Ruskids.net taqdim etadi.
Esimde o'sha kunlar, balki bu haqda gapirishim san uchun telbalik tuyular, lekin menga yetarlicha dars bo'lganda o'shanda. Kabutta gallyutsinatsiya sevgiga o'xshaganda, to'g'ri qo'polman kompliment qilishni bilmayman. Yana shirindan shirin so'zlar aytishni bilmayman. Boyvachcha emasman, xarakterimga ham chidash qiyin. Axir qizlarga bizda qo'polla hozir bir tiyin. Mayli xo'p gapim nima, shunchaki aytdim xolos. Shunchaki yomg'ir yog'di, kayfiyatim shunga mos. Dardlashish niyatim yo'q, kimgadir to'kib ko'z yosh. Menga yetarli yomg'ir, so'ngidagi quyosh. Kelib sanam totib ko'r yolg'izlik mazasini, o'zini o'vintir o'qib Shakespeare sitatasini. Hayron bo'lma agar yuraging senga chiqsa qarshi, buni tuyg'u deb qo'yibdi hayoti bor shu. Yuraging birga yig'lar har yig'laganda osmon. Bilmagan holda voz kechding sevgidan shunchalar oson. Nima bo'ldi bilmadim, voz kechding shunchalar oson. Mayli xo'p bu xatoyini kechirsin osmon. Kechirsin osmon agarda mandan o'tgan bo'lsa ayb. Kechirsin osmon agarda manda bo'lsa hamma gap. Axir o'zgarolmayman, shundayligimcha qolaman. Hayotda qanday bo'lgan bo'lsam o'shanday o'laman. O'zgarishlar man uchun emasman, shunchaki oddiyman. Qarshi kimlarnidir nazarda dastaram moddiyman. Agarda ustasi bilan gaplashib ketish moda bo'lsa, naqad umr botsara modniy bo'lganim bo'lsa. Da konechno esimda sanga aytgan gaplarim, bu gaplar orqasida o'zim bilgan azoblarim. Endi bularni unutish kerak deb hisobladim. Axir shuncha vaqt ichida do'stim men hisobladim.
Yo'q, sendan umid qilishdan boshqa nima foyda yo'q. Da nima qilay axir yuragim parchalangan.
uzhits.net. Eng hit qo'shiqlar.